Radio Day. Piispan kyselytunti.
Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi jää eläkkeelle kahden viikon kuluttua 17 piispan virassa vietetty vuoden jälkeen. Tervetuloa sinun osaltasi viimeiseen piispan kyselytuntilähetykseen, Oulun piispa Samuel Salmi.
Kiitoksia.
Tätä Radio Dayn ja Kotimaa-lehden toteuttamaa suoraa lähetystä voi seurata radiolähetyksen ohella. Videolähetyksenä Radio Dayn Facebook-seinällä, jonne se jää katsottavaksi myös suoran lähetyksen jälkeen. Myös kommentit ovat sinne tervetulleita. Samoin studion ovat tervetulleita meidän tämänkertaiset journalistit. Kysymyksiä ovat esittämässä piispan kyselytunnilla tänään Kotimaa-lehden päätoimittaja Mari Teinillä. Tervetuloa.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Oulun hiippakunnan alueelta meillä on mukana kaksi edustajaa. Evankelis-luterilaisten seurakuntien media edustaa Rauhantervehdys-lehden VT-päätoimittaja Rebekka Naatus. Tervetuloa.
Kiitos.
Vanhollis-lestadiolaisen herätysliikkeen äänen kannattajista Päivämies viikkolehdestä meillä on studiossa päätoimittaja Olli Lohi. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Antaa Kotimaan ja Mari Teinilän avata peli, eli mennään kysymykseen. Mari Teinilä, ole hyvä.
Piispa Samuel Salmi, olet ollut tosiaan 17 vuotta piispana Oulun hiippakunnassa. Miten, tämä pieni kysymys, kaksoiskysymys, että miten kirkko on muuttunut tässä ajassa ja miten toisaalta Oulun hiippakunta on muuttunut tässä ajassa?
Kiitos kysymyksestä. Voisin todeta sen, että kirkko on muuttunut näinä vuosina. Se on lähes 18 vuotta, mikä minulla tulee tätä virkaa hoidetuksi. Voisin sanoa näin, että kirkossa puhaltavat monet uudet tuulet, jotka ovat sitten pyyhkäiseet kyllä keskustelun laineita eri tavalla sitten kuin aikaisemmin. Voisiko sanoa näin, että sellainen perinteinen kirkollinen hengellisyys oli aloittaessani tehtävä, se oli niin kuin pinnalla. Herätysliikkeellä oli hyvin vahva asema seurakuntien elämässä. Ja myös seurakunnan työntekijät profiloituivat hyvin vahvasti usein herätysliike pohjalta. Ja nykyisin ehkä voisi sanoa niin, että tämä on edelleen vallitsevaa, mutta pinnalla on kuitenkin tällainen enemmän tähän aikaan liittyvä suhtautuminen, jossa yritetään myös etsiä kontaktia yli herätysliikerajojen. Ja tällä tavalla voisi sanoa, että kirkko on muuttunut. Mutta onhan toki kirkko muuttunut siinäkin mielessä, että sitä on haastettu näiden vuosien aikana aika rajusti, ja se on heijastunut myöskin jäsenmäärään kirkossamme. Ja se on kysymys, joka on varsin akuutti. Ja sillä on myöskin oma taloudellinen vaikutuksensa, ja tässä suhteessa kirkko on muuttunut todella paljon, kun mietitään sen talouspohjaa. Ja se on taas asia, joka vaikuttaa myös tulevaisuuden näköaloihin aika vahvasti. Miten Oulun hiippakunta on sitten muuttunut näinä vuosina? Sen voisin sanoa, että Oulun hiippakunta ehkä eniten on kokenut muutoksen siltä osin, että omana virkakautenani naisen asema hiippakunnassa on muuttunut hyvin merkittävällä tavalla. Naispuolisia teologeja on vihitty papiksi vuoden 2001 alkupuolelta asti, ja tänä päivänä monikaan ei tahtoisi oikein uskoa todeksi sitä mielikuvan muutosta, mikä on tapahtunut Oulussa näiden vuosien aikana siinä suhteessa, että kun 2000-luvun alussa pidettiin vähän niin kuin erikoisena tätä pohjoista aluetta, että se on niin kuin oma laatuisensa näissä virkakysymyksissä, niin nyt meillä on viimeisimpien tietojeni mukaan on esimerkiksi naispuolisia kirkkoherroja on peräti 27% kaikista kirkkoherroista, joka lienee kyllä hiippakuntien tasolla niin ihan kärkipäässä.
Se taitaa olla kärkipäässä, täytyy tutkia tämä, joo.
Joo. Siinä voi olla, että tilanteet muuttuvat aika nopeasti, mutta ainakin trendi on ollut tämä näin, että meillä on varsin paljon näitä naispuolisia kirkkoherroja. Samalla tavalla myöskin naispuolisten pappien määrä on kasvanut ihan tuntuvasti meidän seurakunnissamme. Ja tässä suhteessa voisi sanoa, että Oulun hiippakunta ei ole enää virkakysymyksen osalta ollenkaan sama hiippakunta, mikä se oli 2000-luvun alussa. Ja toki sitten muutoin nämä yleiskirkolliset muutostrendit eivät kovin vahvasti näy Pohjois-Suomessa. Meillä on aika juurevaa tämä hengellisyys siinä mielessä, että tällaiset ajankohtaiset kysymykset eivät kovinkaan rajusti heilauta kirkkoa puoleen tai toiseen, tai hiippakuntaa puoleen tai toiseen.
Entä itse, miten olet muuttunut näiden vajaan 18 vuoden aikana?
No kyllä voisi sanoa tietysti niin, että vuosien vieressä olen huomannut sen, että ehkä sellainen sallivuuden määrä niin omassa itsessä on niin kasvanut ja toisten ihmisten erilaisuuden hyväksyminen ja ymmärtäminen, niin kyllä siinä huomaan, että on tapahtunut siirtymää omassa persoonassani. Että silloin kun vielä on suhteellisen nuori tai kun on nuori, niin monesti ajatukset saattavat olla aika tavalla, jos eivät mustavalkoisia, en ole sellainen ollut koskaan mielestäni, mutta voisiko sanoa, että ajatuksia, jotka ovat tulleet ikään kuin siirtymänä menneiltä polvilta, niin kyllä nyt tässä suhteessa huomaan, että olen muuttanut omia ajatuksiani muuttunut. On jollakin tavalla sallivuus ja hyväksyntä, niin ne ovat ehkä niitä, jotka ovat tulleet määrääviksi myös omassa sisäisessä maailmassani.
Rebekka Naatus, rauhan tervehdys.
Pitkä ura teologina ja pappina, piispana. Haluatko konkretisoida tuota äskeistä, että missä osissa sitä muutosta on tapahtunut teologisessa ajattelussa suhteessa tähän? Sanoit, että sallivuutta on tullut ja hiukan tämmöistä kirjoa ajattelussa, niin konkreettisemmin tuleeko mieleen esimerkki?
No, ajattelen sitä, että olen tietysti hyvin vahvasti luterilaisen kirkon pappi ja piispa. Ja se on luterilainen identiteetti minulle tärkeä, mutta samalla kertaa niin minun katseeni suuntautuvat koko Kristuksen kirkkoon. Ja minun hengellinen kotini on Kristuksen kirkko. Ja se on erittäin tärkeä voiman tuoja minulle, ilon lähde, että saan kohdata erilaisia kristittyjä. Ja silloin tällainen tunnustuksellinen rajanveto on mielestäni sellaista, joka estää näkemästä sitä yhteistä iloa. Ja toisaalta sitten, jos ajatellaan ihan tällaista käytännön kristillisyyttä, mitä eletään, niin huomaan, että siirtymää itsessäni on tapahtunut pois sellaisesta menneiden sukupolvien normiajattelusta, että on tullut tärkeäksi muistaa se, että mistä loppujen lopuksi uskossa on kysymys. Eli siitä, että me todellakin olemme lahjan varassa eläjiä ja että meillä ei ole mitään omaa osuuttamme siihen, että meille tuodaan armo ja tuodaan Kristus. Ja tämä on sellainen hyvin vaikea asia kaikille ihmisille niin kuin oivaltaa ja ymmärtää, mutta se on, mä huomaan, että siinä mä oon niin kuin tahtonut kasvaa siihen suuntaan, että yksittäisten tekojen tai yksittäisten kieltäymysten kautta tapahtuva hengellinen profiloituminen ei loppujen lopuksi vie yhtään mihinkään, vaan kaikki on vain Kristuksen varassa.
Olli Lohi, Päivämies lehti.
Piispa Salmi, kun aloitit tässä tehtävässä, niin oliko erityisiä tavoitteita ja jos oli, niin miten ne ovat toteutuneet?
Piispan virassa ei voi mielestäni asettaa sellaisia selkeitä tavoitteita. Tässä tämä ei ole mikään poliittinen tai kirkkopoliittinen virka, johonka tullaan ainakaan silloin, kun minä itse siihen olen tullut. Ja minulla oli vielä vahvasti silloin se ajatus siitä, kun tulin Oulun piispaksi, että pohjana on kutsu. Tämä on vähän siirtynyt tämä ajattelutapa meidän nykyisessä maailmassa. Tässä suhteessa kirkko on muuttunut myöskin. Mutta olen kuitenkin tahtonut määrätietoisesti tiettyjä asioita pitää esillä omassa virassani. Ja se ei ole ollut mitään kirkkopolitiikkaa tai muutakaan politiikkaa, mutta minulla itselleni tärkeitä asioita. Ja niitä ovat juuri tasa-arvon ajatus miehen ja naisen välillä. Ja sitä olen tahtonut edistää. Ja sitten kysymys yleensäkin tällaisista vähemmistöistä, kuten saamelaisten osa meidän yhteiskunnassamme. Se on minulle ollut hyvin tärkeää sitä viedä eteenpäin ja korostaa sitä, että koko suomalaisen yhteiskunnan tehtävänä on pitää huolta niistä, joiden olemassaolo on uhanalainen. ja meidän tulee myös kuunnella niitä ihmisiä, jotka ovat kärsiviä osapuolia meidän yhteiskunnassamme. Sen äänen kuuleminen on äärimmäisen tärkeää, jotta yhteiskunnallinen tasapaino ja kehitys voisivat mennä eteenpäin. Ja kolmas asia, joka minulle on ollut hyvin tärkeä, on puhuminen puhtaan luonnon puolesta. Ja meidän Oulun hiippakuntamme on alue, jossa vielä on käsittämättömän hienoja alueita luonnon kannalta. Siellä on muun muassa maailman puhtaimpia ilmastoalueita tällä hetkellä. Ja sattunut syystä juuri Muonion kunta on kaikkein puhtain ilmastokunta. Ja sitä monikaan ei ehkä tiedä, että näin on. Mutta yleensäkin Pohjois-Suomessa puhtaana virtaavat vedet ja lähteet ja metsät, jotka kasvavat naavaa, kertoen siitä, että siellä on runsaasti happea. Ja näin ollen koko tämä luonnon kauneus, se on siitä arvoja, että mä olen tahtonut vaalia. Ja pitänyt niin kuin silmällä sitä, että meidän tehtävämme on varjella luomakuntaa niin, että meidän lapsemme ja lasten lapset ja tulevat polvet saivat iloita Jumalan kunniasta ja siitä Jumalan lahjasta, jonka luonto meille antaa. Ja tämän tietyllä tavalla tämän ajattelutapaani tuloksena olen pitänyt esillä hiippakunnassa työtoveritteni mukana ja seurakuntien kanssa tätä kirkon yleistä ympäristödiplomiohjelmaa. Ja on ollut hienoa nähdä, miten ihmiset ovat siihen vastanneet. Yli 50% kaikista Suomen kirkon myönnetyistä ympäristödiplomeista sijoittuvat Oulun hiippakunnan alueella. Ja minusta se on loistava merkki siitä, että ihmiset ovat ottaneet todesta sen, että luomakunta tarvitsee meidän apuamme. Se on se äänetön tekijä, joka kuitenkin olemuksellaan huutaa meille sitä, että tehkää jotain meidän puolestamme, luonnon puolesta. Ja tässä suhteessa olen myöskin kritisoinut sellaista toimintaa tuolla Lapissa, joka suuntautuu esimerkiksi luonnonvarojen väärinkäyttöön siinä mielessä, että sen käyttäminen ei ole ollut aina tasapainossa ympäristön hyvinvoinnin kanssa. Tällä en tahdo sanoa, että esimerkiksi elinkeinoelämässä vaarannettaisiin niiden ihmisten toimeentuloa, jotka sieltä saavat elantonsa, mutta vastuullinen luonnon käyttäminen on aina mahdollista. Ja sen olen myös itse nähnyt.
Siinä menivät terveiset myös päättäjille ja ympäristöviranomaisille. Siellä on vielä Olli Lohela jatkokysymys.
Joo, tuossa totesit tämän yhteiskunnan ja kirkon muutoksesta. Voisitko lyhyesti avata, että mitä hyviä asioita on tapahtunut ja mitä et olisi toivonut tapahtuvan ja mitkä on tämän hetken semmoiset ilon aiheet ja huolen aiheet kirkossa?
Kyllä mä iloitsen siitä, että kirkossa on kiinnitetty huomiota siihen, että tällainen tavallisen ihmisen kohtaaminen halutaan ottaa vakavasti. Kirkon kynnyksiä halutaan madaltaa ja on tullut vahvasti esille se ajatus, että seurakuntien on määrätietoisesti ohjattava toimintansa siihen suuntaan, jossa ihmiset voivat tulla mukaan ilman, että heidät tavallaan vedetään parrasvaloihin. Tulla mukaan katutasolta, mukaan kirkon työhön ja kirkon toimintaan, se on yksi tärkeä asia. Tähän liittyy myöskin vapaaehtoistoiminnan korostuminen meidän kirkossamme. On haluttu nähdä, että työntekijöiden voimin tätä suurta järjestelmää ei enää pystytä pyörittämään, vaan me tarvitsemme taloudenkin heikentyessä ja myöskin teologisessa mielessä on tärkeää pitää mielessä, että vapaaehtoisten henkilöiden mukaan tuleminen kirkon toimintaan työntekijöiden rinnalla on aivan välttämätön asia. Ja siihen suhteessa on otettu hyviä askeleita, mutta nyt puuttuu sellainen rohkeus aloittaa sellaiset projektit, jossa vapaaehtoiset todella koulutetaan mukaan seurakunnan aktiiviseen työhön. Ja esimerkiksi sairaanhoitajia, lääkäreitä voitaisiin ottaa, eläköityneitä henkilöitä mukaan seurakunnan toimintaan palvelemaan vaikka diakonian piirissä. Ja vastaavasti opettajia rippikoulutyöstyöhön ja niin poispäin. Näitä esimerkkejä on kasapäin. Eli nyt tarvittaisiin lähtökohdaksi sellainen pilottitoiminta seurakunnissa, että me tavallaan annettaisiin joillekin seurakunnille lupa aloittaa tämänkaltainen toiminta ja miettiä, mitä kaikkia tekijöitä liittyy vapaaehtoisten mukaan tulemiseen kirkkoon enemmässä määrin. Ja tämän pilottitoiminnan kautta me saisimme uutta sytykettä sille kokonaisajatukselle, että kirkon toiminnan pitää muuttua enemmän vapaaehtoissuuntaan kuin tähän asti. Tämä on minusta hyvin tärkeää oivaltaa, että ilman tällaista pilottitoimintaa tätä uudistusta on vaikea toteuttaa.
Suorassa piispan kyselytunti lähetyksessä kysymyksiin vastaamassa Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi, toimittajina paikalla kysymyksiä esittämässä päätoimittajat kotimaasta Mari Teinilä, Rauhan tervehdysmediasta Rebekka Naatus ja Päivämies Viikkolehdestä Olli Lohi. Minun nimeni on Kai Kortalainen. Pidetään pieni tauko ja mennään sen jälkeen kirkon ajankohtaisiin aiheisiin. Tasa-arvo ja naispappien asema nousi jo esiin. Jatketaan katkon jälkeen siitä.
Piispan kyselytunti.
Kanava on Radio Day ja suora lähetys piispan kyselytunnin studiosta, jossa on vastaamassa Oulun piispa Samuel Salmi. Minä olen Kai Kortalainen ja studiossa myös päätoimittajat Mari Teinilä, Rebekka Naatus ja Olli Lohi. Naispappeus, se on noussut puheenaiheeksi Espoon piispanvaalissa, jonka toista kierrosta parhaillaan odotellaan. Onko meillä vielä raapaistavaa tähän aiheeseen? Rebekka Naatus.
Kuten tuossa äsken jo puhuttiin, niin naispappeusasia on ollut tuota Oulun hiippakunnassa sun piispuutesi aikaan tärkeä ja on tuota, naisten asema on kohentunut. Toisaalta kirkon akateemisten jäsentutkimuksessa käy ilmi, että naisjohtajuus ei kuitenkaan ole kehittynyt ja naiset kokevat jopa, että he ovat aika yksin tämän asian kanssa ja näyttäisi jopa siltä, että miehiä ei hirveästi asia kiinnosta. Eli tässä on tällainen sukupuoliero tässä johtajuuskysymyksessä suhteessa naispappeihin, niin miltä tämä tutkimus tuntui ja mitä ajatuksia se herättää noin muuten?
Minusta tämä tutkimustulos on tietysti se vastaa sitä todellisuutta, mikä tällä hetkellä on, mutta että oma henkilökohtainen ajatukseni on, että kirkossa ja yhteiskunnassa kehitys kulkee erittäin hyvään suuntaan silloin, kun vallitsee tilanne 50-50. Että naiset ovat aivan selkeästi yhtä päteviä johtajia kuin miehet. Meillä on vain niin tavattoman vanha kulttuuri meidän yhteiskunnassamme, jossa miehet ovat nousseet johtajan paikalle. Ja tämä on yksi syy siihen, tämä kulttuuri, minkä takia monesti miehet sitten nousevat ykköspaikoille. Voi olla, että on sitten myös tekijöitä, jotka ovat aiheuttaneet sen, että naiset itse eivät ole aktiivisesti pyrkineetkään johtajiksi. Heillä on ehkä ollut muita intressejä kotirintamalla, joita he ovat pitäneet tärkeimpinä kuin olla vaikuttavia johtajia. Mutta minun mielestäni on hyvä, jos yhteiskunnassa kehitytään siihen suuntaan, että miesten ja naisten välillä johtajuudessakin on tasapaino. Ja meillä on erittäin hienoja yksilöitä ja työntekijöitä kirkossa myös, jotka voisivat toimia johtajan tehtävissä. Ja niin kuin kerroin aikaisemmin, niin kirkkoherroiksikin on tullut jo koko joukko naispuolisia henkilöitä. Että tähän suuntaan toivon kehityksen jatkuvan.
Jatketaan kirkon ajankohtaisella aiheella. Olli Lohi, Päivämieslehti.
Piispana paimenen tehtävässä olette joutuneet tekemään erilaisia linjauksia ja ratkaisuja. Onko mitään, mitä olisitte voineet tehdä toisin tämän tehtävän aikana, mitä on ollut?
Mä luulen, että sellaisissa suurissa linjoissa en koe toiminnani tavalla, jossa mun pitäisi lähteä korjaamaan sitä, mitä on tehty. Olen pyrkinyt olemaan uskollinen kirkon tunnustukselle ja kirkon järjestykselle. Ja olen sanonut näin leikisesti, että olen kirkon poika. Ja tarkoittaa myös sitä, että toteutan sitä, mitä kirkolliskokous on päättänyt, ja olen ylimmälle päättävälle elimelle tässä myös uskollinen meidän kirkossamme. Siihen olen myöskin omassa piispan lupauksessani ja antanut tilaa omassa itsessäni ja myöskin yhteisöllisesti.
Mari Teinelä, Kotimaa.
Piispa Samuel Salmi, mikä on kantasi samaa sukupuolta olevien ihmisten kirkolliseen vihkimiseen?
Samaa sukupuolta olevien henkilöiden kirkollinen vihkiminen on viittaan antamaan edelliseen vastaukseen, että olen tässä suhteessa kirkolliskokouksen päätösten linjalla, ja minulla ei ole tarvetta lähteä spekuloimaan sitä, että millä tavalla tässä tulisi toimia jatkossa. Minun mielestäni toimin sen perusteella, mikä nyt kirkossa on vallitseva käytäntö, ja katson, että niiden päätösten nojalle, mitkä kirkko on tehnyt, niin meillä ei ole mahdollisuutta samaa sukupuolta olevien henkilöiden kirkolliseen vihkimiseen. Ja tämä on se linja, jota minä olen tahtonut pitää esillä, ja sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että minä arvostaisi ja kunnioittaisi henkilöitä, jotka ovat identiteetiltään toisen kaltaisia tai itse määrittelevät itsensä toisen kaltaiseksi sukupuolisen identiteetin kannalta.
Vielä tarkennan, että miten vastaat sitten, jos käytännössä joku kihlapari, samaa sukupuolta oleva kihlapari pyytää sinulta vihkimistä, niin mikä on vastauksesi tämmöiselle pariskunnalle? Voivatko he kokea olevansa täysivaltaisia kirkon jäseniä, jos heillä ei ole oikeutta kirkolliseen vihkimiseen?
Minusta se kysymys tietysti on mahdollinen heidän esittää, mutta minun kannaltani se on oman toimimisen ja myöskin vakaumukseni puolesta. Siihen vastaaminen on toki tuskallisen vaikeata siksi, että minä arvostan ja kunnioitan ihmisiä, mutta en minä voi toimia toisin kuin mitä kirkko on opettanut ja mitä kirkko opettaa. Silloin minussa itsessäni menee jotain rikki. Ja siihen minä luulen, että minulla ei ole oikeutta myöskään Jumalan edessä.
Ja jos voi vielä jatkaa, että jos kirkko tässä kirkolliskokouslinjaa toisin, niin silloin sopii sinulle myös, että voit vihkiä samaa sukupuolta olevan avioparin, jos tapahtuisi näin, että kirkolliskokouslinjaisi tässä toisin.
No, jos ne ovat siis sellaisia asioita, jotka ovat hyvin niin kuin keinuvalla maaperällä olevia asioita. Meillä on 2000-vuotinen perinne tässä asiassa, ja toisaalta suhteessa siihen pitkään traditioon on aika hankala lähteä spekuloimaan sitä, mitä minä silloin tekisin, mutta yleislinjana olen sitä mieltä, että niin kuin sanon, että olen kirkon poika, että siis lähden siitä, että jos joku asia muuttuisi jo meidän kirkossamme niin määräenemmistö päätöksellä, niin silloin minä siinä tilanteessa toki katson, että onko tilanne sellainen, että mä siihen edelleenkin voin sitoutua olemaan kirkollani uskollinen, ja lähtökohtaisesti kyllä.
Tämä on nyt niin kuuma aihe kirkossa ja myös ensi kuussa käytävissä seurakuntavaaleissa, vaikuttaa varmasti myös monen äänestyspäätökseen, että spekuloidaan nyt vielä vähän, pysytään aiheessa vielä hetki, kysymyksiä tästä, Rebekka Naatus.
Pitkällä kokemuksella varmaan pystyt arvioimaan hiukan, että miten tässä tulee käymään. Jos katsotaan sisarkirkkoja tai katsotaan toisia kirkkoja pohjoisessa tai mitä tahansa kristillistä kirkkoa, niin kaikenlaista keskustelua ja muutosta tulee tässä koko ajan. Nythän tilanne on aika epäselvä, vaikka virallinen linjaus on mikä on. Miten arvelet, että tässä käy kirkolla? Meneekö kirkko rikki, hajoaako se, tehdäänkö tässä jonkunlainen tasapainoratkaisu, että kaikki voivat toimia omalla tavalla? Miten tulee käymään, riippumatta siitä, mitä itse ajattelet, että mikä olisi hyvä ratkaisu?
Minä sanoisin näin, että sanoit tässä yhteydessä, että tilanne on epäselvä. Minusta se ei ole epäselvä.
No, oikeuksissa käydään kuitenkin tästä keskustelua. Kyllä se jollain tavalla epäselvä.
No jollakin tavalla, joo. Mä ymmärrän, jos me otetaan nämä prosessit huomioon. Mutta siis se, että mikä on kirkon kanta, niin se ei ole epäselvä. Mutta tällaisessa median tuoksinnassa, jossa mielipiteet menevät taidasta laitaan, niin siinä varmaan ihmisillä on olemassa hämmennystä mukana. Ja on siksi tärkeää muistuttaa siitä, mikä on kirkon tämänhetkinen kanta. No, tulevaisuudessa sanoisin näin, että jos pitäisi nyt sitten sanoa jotakin, mihinkä suuntaan me mennään, niin itse toivon, että me pysymme vahvasti sen kristikunnan valtaisan enemmistön kanssa samassa rintamassa. Ajattelen roomalaiskatolista kirkkoa ja ortodoksista maailmaa. Ja myöskin luterilaisen kirkon suurta maailmaa. Mehän olemme 80 miljoonainen yhteisö, jossa vain Suomen kirkolla ja pohjoismaisilla kirkolla on aika pieni osuus tästä 80 miljoonasta. Niin minä kuitenkin asetan vähän suureen kuvaan koko tämän kysymyksen ja toivon, että me pystymme ajan alkoissa pitämään selkeästi kiinni kirkon omasta identiteetistä ja siitä opillisesta identiteetistä, mikä sillä on ollut. Ja jos toisin tulisi käymään, niin se olisi, minusta se olisi tappio sille uskollisuudelle, mitä kirkko on tähän mennessä pitänyt esillä näissä kysymyksissä, suhteessa myöskin raamattokysymykseen, joka tässä on myöskin väikkyy taustalla. Että tältä pohjalta uskallan sen kyllä sanoa, että tulevaisuudessa surisin sitä, jos tämä toiseen suuntaan menisi, kuin mitä nykyinen linjamme on. Samalla kun on selvää, että kunnioitan niitä ihmisiä, jotka ajattelevat toisin. Ja tämä onkin se yksi mun ajattelutapani ydin, että pitäisi pystyä näkemään myös omien asenteiden ylitse molemmin puolin ja löytää se ihmisten välinen yhteys sieltä huolimatta, että ollaan eri mieltä. Niin, mitään käy tulevaisuudessa? Hajoaako kirkko tämmöisessä kysymyksessä, jos tässä toisin kävisi kuin nyt? En osaa sanoa sitä, miten menisi. Enkä tiedä, onko se tarpeen mennä sitä sanomaan. Me toimimme niin kauan näillä pelimerkeillä, jos näitä tätä kuvaa käyttää, kun mennään eteenpäin ja katsotaan sitä tilannetta, miten tilanne voisi kehittyä jos johonkin toiseen suuntaan, jos se on kehittyäkseen. Mutta yhteyden vaaliminen on äärimmäisen tärkeä asia loppuun asti.
No niin, selvä. Mennään me uskollisesti eteenpäin tässä lähetyksessä. Olli Lohi, Päivämieslehti.
Toimitit arkkipiispa Tapio Luoman virka-asettamisen. Siinä puheessanne totesit, että uskollisuus evankeliumin ytimelle on kirkolle elämän ja kuoleman kysymys. Mitä halusitte puheellanne viestiä ja onko tähän liittyen jotain huolta kirkossa?
No, oikeastaan se liittyy vähän siihen, mistä nyt tässä myöskin puhutaan yhtenä yksityiskohtana. Siis minä lähden siitä, että evankeliumin ydin on saarna Kristuksesta ja hänen sovituksestaan. Ja se kaikkein kirkkaimmin on esillä Raamatun sanassa. Kysymys Raamatusta ja Raamatun asemasta meidän yhteiskunnassamme tällä hetkellä keskustellaan. Ja minusta on surullista se, että paikkapaikoin Raamatun tietyt totuudet asetetaan kyseenalaiseksi. Jos me lähdemme nakertamaan,
kuten
esimerkiksi vaikkapa neitsestä syntyminen tai jopa ylösnousemususko on jossakin yhteydessä asetettu kyseenalaiseksi. Ja silloinhan meiltä menee koko niin kuin uskon todellisuus menee romukoppaan. Ja entäs sitten se, mitä Jeesus sanoi, kun puhuttiin tästä avioliittoetiikasta, niin mitä Jeesuksen opetus oli tässä uuteen testamenttiin taltioituneena. Mä sanoisin itse näin, että minulla ei olisi rohkeutta lähteä toimimaan tavalla, joka on dokumentoitu ja Kristuksen sanoja vastaan. Ja ei minulla ole piispana mahdollista mennä viimeiselle tuomiolle sanomaan että Kristukselle, että sinä muuten olit väärässä tässä asiassa. Jos nyt hiukkasen näin niin kärjistä asia, mutta siitähän tässä on kysymys. Eli raamattokysymys ja se evankeliumin ydin ja sen sanoman, sovituksen sanoman kuuluminen on kaikkein olennaisinta, mitä kirkossa voi olla. Ja siitä ei voida koskaan luopua.
En malta olla nyt tekemättä kysymystä liittyen esimerkiksi naispappeuteen. Eikö se ole ollut mitään suurimmassa määrin isolle osalle kristittyjä raamattukysymys, myös luterilaisia, että tässä asiassa kuitenkin niin kuin raamatulla voidaan perustella naisia pappeina tai olla perustella, että naiset ei voi olla pappeja?
Tässä suhteessa niin kysymys naispappeudesta täytyy pitää mielessä, että ne määritelmät, jotka joihin monesti Uudessa testamentissa niin ovat esillä, niin niillä on oma tietty tällainen eklesiologinen, seurakunnallinen taustansa siinä maailmanhistorian vaiheessa. Ja ne ovat myöskin alttiina monitulkintaisuudelle. Mutta siis se evankeliumin ydinsanoma on siinä, että Kristuksen sanoma kuuluu kaikille ja se ei voi olla sukupuolesta kiinni. Siis, miten me voisimme toimia maailmassa, jos uskon lahjan välittäminen olisi kiinni vain mies sukupuolesta? Se on siis luterilaisen ajattelutavan ja protestanttisen ajattelutavan mukaan, se on täysin mahdoton ajatus. Et me annamme siis Jumalan sanalle, se sen vaikuttavuudelle ja ehdottomuudelle, sen primaatin koko seurakunnallisessa elämässä. Jumalan sana ratkaisee, eivät perinnäissäännöt, eivätkä siis tietyt tottumukset ja ajatusrakennelmat. Ja sitä kautta kysymys naispappeudesta on mitä syvimmässä määrin raamatullinen ja totuudenmukainen, että meidän täytyy lähteä siitä, että yhtä lailla mies ja nainen voivat pitää esillä sanomaa Kristuksesta, ajaa Kristuksen asiaa.
Kun nyt tässä Olli Lohi Päivämieslehdestä nosti esiin tämän evankeliumin, jonka pitäisi olla ydin kirkon elämän ja kuoleman kysymys, taisi olla nämä sanat, mitä käytit siinä, niin nappaan kiinni tästä ensimmäisen jakson asiasta, piispa Salmi, jonka nostit esille, eli käytit Oulun hiippakuntaa positiivisena esimerkkinä ilmastonmuutoskysymyksissä. Oliko Muonio erityisesti se paikkakunta, joka on siellä kunnostautunut, niin kysyn, että kuinka keskeinen asia ilmastonmuutoksen pitäisi olla kirkon julistuksessa?
Tällä hetkellä ilmastonmuutosasia on kysymys, joka ahdistaa ihmisiä erittäin paljon. Näissä tutkimuksissa, joita on tehty meidän kansamme keskuudessa, nähdään ja havaitaan, miten eri ikäryhmissä olevat ihmiset ovat ahdistuneita niiden muutosten edessä, jotka me voimme jokainen nähdä ja tuntea. Ja jopa tuoreeltaan, kun nyt lokakuussa oli tämä Intian ikäisen päivä, niin kuin puhuttiin, niin juuri joku ihminen sanoi mulle näin, että joo, mutta sitä iloa, sitä lämmöstä vähentää se tietoisuus siitä, mihin tämä kaikki liittyy. Mm. Että siis tässähän on nyt kysymys siitä, että meidän on kristittyinä asetuttava puolustamaan luomakuntaa, sitä paratiisia, joka on turmeluksen tilassa. Tämä maailmahan on Jumalan paratiisi, joka on turmeluksen tilassa, samalla tavalla kuin me olemme syntisiä ihmisiä tämän paratiisin osina. Mutta luonto tarvitsee nyt myöskin sovitusta, ja luonto tarvitsee anteeksi antamusta. Ja siihen kokonaisuuteen liittyy kirkon työ olla omien tuntien herättäjä, alkaen Yhdysvaltojen johdosta. Että meidän täytyy lähteä siitä, että ei tämä homma nyt ole meidän käsissämme enää vastuullisella tavalla. Niin kuin eräs päivälehti otsikoi asian, että haluammeko me tappaa itsemme, kun puhuttiin ilmastonmuutoksesta. Raflaava otsikko, mutta jätti jäljen kyllä jonnekin sydämen syvyyksiin. Nyt on aika toimia.
Piispana olet pitänyt esillä ympäristöasioita ja myös ilmastonmuutoksen torjumista, mutta miten yksityishenkilö Samuel Salmi, mikä on ympäristötekosi ja miten torjut ilmastonmuutosta?
No mielestäni kaikki ne teot, jotka niin kuin missä voimme olla rakentamassa tulevaisuutta, niin ne ovat toki sellaisia, joihin meidän pitää pystyä liittymään. Mutta meillä on myöskin kesken tässä yhteiskunnassa sellaiset metodit, joilla ihmiset voisivat yhteisöllisesti osoittaa ilmastonmuutostekoja, siis ilmaston puolesta. Ja niin kauan kun puhutaan vain yksilötasolla siitä, että vaikka sekin on tärkeää, että puhutaan, että miten yksilö tässä toimii. On todella hienoa, että joku taho ilmoittaa, että pidättäydytään lihan syömisestä kerran viikossa ja niin poispäin. Nämä ovat tärkeitä asioita, mutta ne eivät välttämättä kuitenkaan sitä isoa kuvaa ole kovin paljon tukemassa. Ja ehkä yksilölle tulee myöskin semmoinen turhautuminen siitä, että onko minun teoillani sellaista merkitystä kuin minä haluaisin. Ja siksi nyt olisi tärkeää myös kirkossa luoda järjestelmiä, jossa tällaisista puhuttaisiin, että mihin me voimme yhteisöinä sitoutua ilmastonmuutoksen edessä. Ja esimerkiksi tiettyjä ryhmiä, jotka voisivat kokoontua, tai oli se sitten Facebook-ryhmä, tai oli se konkreettisesti kuin fyysinen ryhmä, joka sitoutuisi antamaan tekoja julkisuuteen, että nyt toimitaan näin.
Suorassa piispan kyselytuntiin lähetyksessä vastaamassa Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi, kysymyksiä esittämässä kotimaan päätoimittaja Mari Teinilä, Rauhan tervehdysmedian päätoimittaja Rebekka Naatus ja Päivämies-lehden päätoimittaja Olli Lohi. Minun nimeni on Kai Kortelainen. Pieni tauko ja sen jälkeen mennään hiukan herätysliikkeiden ja Oulun hiippakunnan erityisten piirteiden pariin.
Piispan kyselytunti.
Piispan kyselytunnilla suorassa lähetyksessä on vastaamassa Oulun piispa Samuel Salmi, kysymyksiä esittämässä päätoimittajat Mari Teinilä, Rebekka Naatus ja Olli Lohi. Minun nimeni on Kai Kortelainen. Vanhollislestadiolaisella herätysliikkeellä on vahva asema Suomen pohjoisimmassa hiippakunnassa. Nyt kun meillä on studiossa liikkeen päänen kannattajan Päivämieslehden päätoimittaja, niin en malta sivuuttaa tätä herätysliikeaihetta tässä lähetyksessä. Olli Lohi, ole hyvä.
Vanhollislestadiolaisuus on vahva Oulun hiippakunnan alueella ja piispana olette hoitaneet suhteita liikkeeseen. Mikä liikkeen piirissä viettämämme hetki on jäänyt työuralta erityisesti mieleen?
Kyllä se hetki oli Pudasjärven suviseuroissa muutama vuosi sitten, kun siellä toimitin ehtoollismessun ja sain olla jakamassa sakramenttia seuraväelle. Ensimmäistä kertaa Oulun hiippakunnan piispana tämä tapahtui Oulun hiippakunnan historiassa. Sitä edelsi rukoushetki yhdessä siellä telttasakaristossa avustavan papiston kanssa. Ja se oli kuulemma ensimmäinen kerta, kun tällainen sakaristo rukous myös yhdessä toimitettiin. Se yhteys ja yhteyden kokemus siellä oli todella, se oli todella mieleen jäävä, enkä sitä koskaan voi unohtaa. Ja se, että siellä sain olla myös seurakuntaväen keskellä tavalla, jossa ihmiset saattoivat tulla ja pyytää myöskin synninpäästöä omassa elämässään niihin rikkomuksiin, mitä heillä oli mielessään. Ja sehän saatoin toimia siellä niin kuin tässä pastoraalisessa tehtävässä, niin silloin minusta tuntui siltä, niin kuin kevät purot olisivat lähteneet liikkeelle ja sellaiset armon säteet ja armon sade taivaasta olisi laskeutunut niiden seurojen ytimeen. Yhteys oli syntynyt ja yhteys oli rakentunut. Tämä oli se hetki, joka on ollut varmasti minun elämässäni kaikkein ratkaisevin suhteessa vanhollislestadiolaisen liikkeeseen.
Rebekka Naatus.
Tämähän ei ihan tähän jäänyt, että tästähän jälkeenpäin sitten käytiin julkisuutta myöten keskustella, että oliko tämä rippi nyt pätevä vaiko ei vanhollislestadiolaisten mielestä. Ja johtohan käytännössä ilmoitti, että eipä oikeastaan välttämättä ollut. Vieläkö tämä tuntuu pahalta?
Totta kai se jälkinäytös siinä oli aika tavalla vaikea ja se olihan se sellainen asia, jota en odottanut ollenkaan, koska se ilo oli niin peittelemättömän niin kuin ehyt. Ja siksi olenkin itse sitä mieltä, että se ilon tunne, joka sillä oli, ja se myöskin se ilmaistu ilo seurapaikalla siitä, että näin tapahtui, niin se sitä tunnetta ei millään yksittäisen ihmisen ulostulolla ja lausunnolla saa tyhjäksi. Ja olen pyrkinyt unohtamaan sen, mutta tietysti on asioita, jossa täytyy sisäisesti tehdä työtä. Mutta lähtökohtaisesti haluaisin sanoa näin, että minä tiedän, että sen liikkeen suuri enemmistö ajattelee niin kuin minä tässä asiaa halusin tulkita.
Mihin tieto perustuu?
Se perustuu siihen, että olen näissä niihin kontakteihin, joita mulla on ihmisten kanssa ollut sitten jälkeenpäin. Ja sitten siihen, että olen myöskin saanut tuntea sen, että liikkeen taholta on annettu ymmärtää, että kaikki ei mennyt nyt ihan niin putkeen, niin kuin sanotaan, niin kuin olisi pitänyt mennä.
Minusta tämä avaa kiinnostavalla tavalla juuri ikkunan tähän monitasoisuuteen ja tähän toisaalta tämmöiseen julkiseen ja tämmöiseen viralliseen, toisaalta tämmöiseen yksityiseen ja pinnan alla toimivaan. Ja yksi tällainen kysymyshän on naispappeus. Tiedämme, että virallisesti, teologisesti vanhoillisesti teologisuus ei hyväksy naispappeutta, vaikka tosiasiallisesti suurin osa kirkon lestadiolaisista papeista elää ihan toista todellisuutta. Miten tämä asia pitäisi ottaa huomioon seurakunnissa? Miten sen kanssa pitäisi tulla toimeen ja onko se ongelma?
Vanhoillisestalaisten tapa toimia seurakunnissa suhteessa naispappeuteen, se tapa on hyvin kaunis ja sillä tavalla he toimivat, että ei varmaan synny sellaisia ylilyöntejä suhteessa niihin, jotka ovat virkasisaria seurakunnassa. Mä luulen, että tämä tosiasia on laajastikin tiedostettu, että vanhoillisestalaisuus kauniilla tavalla suhtautuu meidän virkakäsitykseemme, samalla pitäytyen siihen omaan lähtökohtansa tässä vaiheessa. Sanoisin, että tässä vaiheessa kaikki on prosessia loppujen lopuksi. Kun otetaan huomioon myöskin vanhoillisestalaisen liikkeen syntyhistoria ja mikä asema naisilla oli aikanaan siinä liikkeessä. No joo, mutta se, että miten seurakunnassa tähän voitaisiin suhtautua, mä sanoisin näin, että kyllä varmaan keskustelua siellä voidaan paikallisseurakunnassa silloin, kun siellä syntyy aito ja tällainen luonteva tilanne, niin voidaan keskustella, millä tavalla se virkakäsitys sitten poikkeaa tai millä tavalla siihen toimitaan niin kuin yhdessä. Mutta olen sitä mieltä, että niin kauan kuin liikkeessä myös tämä yhteistyön ilmaiseminen on sillä tasolla tässä kysymyksessä, kun se on, niin meidän täytyisi silloin katsoa myöskin sivulle päin, myös muihin herätysliikkeisiin, millä tavalla me sallimme erilaisuutta siellä suhteessa meidän omaan kirkolliseen järjestykseemme. Ei ole kysymys vain lesterilaisuudesta, vaan myöskin muista liikkeistä. Yhteistyön tekeminen on myös se, joka on se keskeisin kysymys seurakuntien elämässä. Ilman yhteistyötä syntyy hajannusta ja yhteistyötä ei saa rikkoa millään eleillä. Ja yhteistyötä voidaan myöskin osoittaa rakkaudessa silloinkin, kun ollaan toista mieltä.
Eli konkreettiset teot ratkaisevat.
Niin.
No nyt kun yhteistyöstä puhutaan, ja piispa Salmi sanoi aiemmin tässä lähetyksessä, että tällainen tunnustuskuntarajat ylittävä teologia on tullut sinulle läheisemmäksi, niin Suomen evankelis-luterilainen lähetyshiippakunta, joka myös Luther-säätiönä tunnetaan, niin se on hyväksytty International Lutheran Councilin ILCin, eli kansainvälisen luterilaisen neuvoston jäseneksi. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että lähetyshiippakunnan kanssa harjoitetaan tästä lähtien ekumenia, vai vieläkö haavat aristavat?
No meillä on olemassa tällainen säädöspohja meidän kirkossamme, joka muun muassa puhuu kilpailevasta toiminnasta seurakuntien elämässä. Ja kyllä mä näen, että tämä Luther-säätiön ja lähetyshiippakunnan toiminta meidän kirkkomme sisällä ja sen liepeillä, niin kyllä se on myöskin kilpailevaa toimintaa ollut, ainakin lähtökohdissaan se on sitä ollut, ja on aika vaikea niin kuin lähteä arvioimaan sitten sitä, että nyt meidän pitäisi lähteä sen tekemään yhteistyötä. Kyllä se, jos lähtökohta on ollut se, että halutaan vetää niin kuin eroa meidän omasta luteraisuudestamme, niin silloin se on taas meidän taholtamme luterilaisessa kirkossa vaikea lähteä sanomaan, että kyllä me sitä yhteistyötä kuitenkin tehdään. Kyllä se rajaus on tehty sillä puolen aikaisemmin aika voimakkaasti.
No muuttaako tämä jotain, että lähetyshiippakunta on liittynyt tähän tunnustuksellisten luterilaisten kirkkojen yhteisöön? Muuttaako se käytännössä jotain?
No sitä me emme ole vielä ainakaan piispojen kokouksissa pohtineet tätä kysymystä, muuttaako se sitä asemaa, mutta lähtökohtaisesti on näin, että lähetyshiippakunnan papit voivat maallikkoina toimia meidän, esimerkiksi minun hiippakunnassani, esimerkiksi saarnatehtävissä kirkkoherran luvalla tilapäisesti, mutta hän ei voi siellä esiintyä pappina ja papillisin tunnuksin.
Voidaanko siis olettaa, että tämä tulee piispan kokouksessa vielä pöydällä käsiteltäväksi, tämä uusi kuvio?
Saattaa olla nyt, en tietenkään nyt näillä kalkkiviivoilla voi lähteä mitään niitä vahvasti sanomaan, että miten tapahtuu, mutta varmaan tulee keskusteltavaksi, kun tällainen sopimus on tehty.
Mari Teinilä, Kotimaa.
No olisin ihan lyhyesti kysynyt sitä, että ihan muutama päivä sitten Oulun hiippakunnan pappi vihittiin lähetyshiippakunnan papiksi, niin vähän vastasitte siihen, että hän ei voi toimia enää pappina Oulun hiippakunnassa sitten, että hän ei voi jakaa sakramentteja esimerkiksi luterilaisen seurakunnan tiloissa. Tarkistan vain, että ymmärsin oikein.
Kyllä, juuri näin. Siis sakramentin jakaminen siis meidän kirkossamme ei ole mahdollinen. Hän voi siis maallikon roolissa saarnata jo kirkkoherran erityissuvalla yksittäisessä tapauksessa.
Olli Lohi, Päivämies, Lehti.
Oulun piispana teillä on sydämen asiana ollut syrjäseudut ja pienet seurakunnat, ja useissa haastatteluissa olette tuoneet huolen siitä, että kuuluuko pohjoisen ääni riittävästi kirkon päätöksenteossa. Missä asioissa se on kuulunut ja missä olisi ollut toivoisissa varaa?
No sanoisin, että pohjoisen ääni on varmasti kuulunut jossakin kirkollisten vaalien suunnittelussa. Kirkkoherran vaalit voidaan toimittaa myöskin kansanäänestyksen perusteella, joka on ollut oikea suunta, oikea askel, niin kuin on viime aikoina havaittu. Mutta ja myös saamelaiskysymyksessä on ääni kuulunut varmasti hyvin tehokkaallakin tavalla eteläistä Suomea myöten. Siinäkin vain työtä täytyy määritietoisesti jatkaa. Taloudellisessa mielessä pohjoisen ääni on ehkä nyt alkanut kuulua niin, että jotain nyt tarvitsisi tehdä, että nämä harvaan asuttujen alueiden seurakunnat, jotka kärsivät todella vaikeista ongelmista talouden romahtaessa, niille on pakko nyt tehdä jotakin. Meillä on muun muassa yksittäistapauksena kerron seurakunnasta, jossa on 5 kirkkoa, kaikki suojeltuja, 5000 jäsentä seurakunnassa. Kuinka tällainen seurakunta voi toimia niin, että sen taloudellinen pohja kestää? Näiden asioiden kohtaaminen on täysin välttämätöntä kokonaiskirkon tasolla. Ja ellei niitä oteta huomioon, niin pannaan kyllä pääpensaaseen aika vahvasti.
Hyvä. Näihin sanoihin lopetamme piispan kyselytuntilähetyksen. Tällä kertaa kysymyksiä olivat esittämässä päätoimittajat Mari Teinilä Kotimaasta, Rebekka Naatus Oulun seurakuntien rauhantervehdysmediasta ja Olli Lohi Vanhollisille stadiolaisen herätysliikkeen Päivämies Viikkolehdestä. Minä olen Kai Kortelainen ja haluan kiittää omasta ja Radio Dayn puolesta vastaamassa ollutta Oulun piispa Samuel Salmea 17 piispavuodesta ja näistä vierailuista kyselytuntilähetyksissä. Seuraava suora piispan kyselytunti kuullaan kuukauden kuluttua keskiviikkona 21. päivä marraskuuta. Silloin kysymyksiin on vastaamassa kenttäpiispa Pekka Särkiö. Ensi viikolla tähän samaan aikaan Espoon piispavaalitentissä kohtaavat toisen kierroksen finalistit Kaisa-Mari Hintikka ja Juhani Holma. Kuulumisiin.
Piispan kyselytunti. Radio Day.